suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim din nou împreună în această dimineață. Sper să fie o zi plăcută pentru dumneavoastră. Am ales un subiect destul de interesant și cred că va fi provocator pentru fiecare dintre dumneavoastră. De ce credem în noroc? Se știe că în viața de zi cu zi oamenii se bazează foarte mult pe această problemă a norocului și găsim la orice pas acțiuni, găsim la orice pas întreprinderi care se bazează în exclusivitate pe noroc. Pentru această dimineață, invitatul emisiunii este pastorul Gabriel István. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Pentru a intra în legătură cu noi, să vă exprimați opiniile cu privire la această problemă, de ce credem în noroc, puteți suna la telefonul 021-269-0808. Avem câteva paragrafe dintr-un articol pe care l-am găsit în ziarul Adevărul. Este un articol bazat și pe unele impresii ale unor oameni de specialitate cu privire la problema norocului. Aș vrea să vă citesc câteva paragrafe. La baza lucrurilor bune care ni se întâmplă se află atitudinea și nu șansa, spun specialiștii. Auzim deseori în conversațiile de zi cu zi expresii de genul a dat norocul peste el, ori i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Și ne place să credem în șansă. Fie că este vorba de câștig la loterie, însurătoarea cu o fată bine situată sau chiar când vine vorba de găsirea unei slujbe bănoase, concluzia cea mai la îndemână este aceea că respectivul este un tip norocos. În mod ciudat, dacă același individ este, să presupunem, prădat de hoți, concluzia se poate schimba radical, ce ghinion pe el, săracul. La o analiză rațională a evenimentelor discutate s-ar putea observa însă cu ușurință că probabil protagonistul nu s-a asigurat cum se cuvine. Este o problemă de atitudine, spun specialiștii, norocul în sine nu există, iar dacă unei persoane tinde să îi se întâmple mai multe lucruri bune decât altora, aceasta ține cel mai probabil de atitudinea sa generală față de viață. Cercetările arată că oamenii care se consideră norocoși chiar sunt mai norocoși, dar aceasta pentru că sunt mai dispuși să profite de oportunități, spune psihologul Mike Aitken de la Universitatea din Cambridge, citat de BBC. Norocul este un aspect interesant al atitudinii față de risc și întâmplare, explică psihologul. Oamenii care se consideră favorizați de noroc sunt mai optimiști, iar atunci când li se întâmplă ceva pozitiv, devin și mai încrezători în șansele unor viitoare succese. De exemplu, mulți sportivi au ritualuri sau obiecte norocoase la care recurg înaintea unei competiții importante. Pe de altă parte, psihologii sunt de părere că a crede în noroc poate fi de folos oamenilor, ajutându-i să facă mai ușor față unor evenimente întâmplătoare asupra cărora nu au niciun control. Din negura timpului, multe dintre credințele moderne legate de noroc derivă din obiceiuri străvechi ale căror origini le scapă cu desăvârșire celor care le practică și astăzi. Cunoscuta expresie bat în lemn, ce se regăsește în numeroase limbi, derivă din asocierea pe care o făceau strămoșii noștri între copaci și spiritele bune. Românii obișnuiesc să spună sănătate atunci când strănută cineva, însă în țările anglofone varianta folosită este God bless you, adică Dumnezeu să te binecuvânteze. Potrivit legendei, acest obicei a apărut în anul 590, când Roma a fost devastată de o epidemie de ciumă bubonică. Se spune că Papa Grigore I a dat un edict cerând oamenilor să se roage pentru oprirea molimei. Cum strănutul era un simptom timpuriu al bolii, cel care făcea acest lucru era imediat binecuvântat de cei din jur, în ideea că probabil va muri curând. Studiul mai arată că atașamentul față de această filozofia norocului, a credinței în noroc, este mult mai puternică la estici, care sunt mai fataliști decât occidentalii. Sunt mai înclinați spre misticism. Sunt și ritualuri pentru invocarea șansei, și oamenii politici, spune articolul, au aceste practici. Oamenii faimoși a istoriei aveau și superstiții legate de noroc. Hitler avea o slăbiciune pentru cifra 7 și își reunea Consiliul de Război în această zi. Napoleon Bonaparte se temea de pisici, în timp ce Winston Churchill credea că felinele negre îi aduc noroc. Actualul președinte american Barack Obama are mai multe talismane norocoase, printre care și o reprezentare a lui Hanuman, zeul maimuță al indienilor. Cei care doriți să vă exprimați opiniile, vă invităm să sunați la telefonul 021-269-0808 și să spuneți de ce credeți sau nu în noroc și să aduceți și argumente în acest sens. Domnule pastor, sunteți o persoană norocoasă?
O, grea întrebare și un răspuns foarte dificil. Dacă merg pe ceea ce înseamnă, să-i spun, înțelesul la nivel popular al acestui cuvânt noroc, noroc este oarecum atașat de o stare de bine, de o stare de fericire. Aș putea să spun aici, între anumite limite, în funcție de cum îți analizezi viața și, dacă vreți, chiar cu cine te compar, că da, sunt o persoană împlinită, am momente de fericire, am momente de împlinire, însă în calitate de creștin mi-e foarte greu să pun toate acestea pe seama norocului sau să fac vreo legătură între aceste lucruri și noroc, ideea în sine de noroc. Pentru că ideea în sine de noroc, pe lângă această conotație pozitivă de fericire, de bunăstare, conține și ideea că toate aceste lucruri le ai fără muncă, oarecum așa, cadou, fără niciun fel de investiție, fără niciun fel de disciplină, fără niciun fel de aport personal. Lucru cu care sunt cel puțin de altă părere, ceea ce spunea articolul. De exemplu, un sportiv, un fotbalist, când intră pe teren, are obiceiurile lui superstițioase care cred el că îi aduc noroc. Dar observați un lucru, dacă eu m-aș duce probabil pe un teren de fotbal fără atâtea săptămâni de antrenament, fără atâta pregătire tactică și așa mai departe, aș putea să fac probabil orice ritual care ar trebui să-mi aducă noroc, dar fără acea muncă probabil aș fi cel mai slab de pe terenul respectiv, nu? Adică e o discuție într-adevăr interesantă, da. Și se dublează aici discuția cu dimensiunea morală a creștinului.
Până a discutat despre acest lucru, avem deja un telefon. Bună dimineața!
Da, bună dimineața!
Vă ascultăm!
Ce să vă spun, am fost și eu copil și am crezut în noroc, dar știți că mai există și superstiții, cei care cred în noroc cred și în diferite superstiții, cu pisica neagră sau, nu ca și cum capac sau temir, ce capac de canal. Eu totuși nu prea credeam în ele, însă am cunoscut persoane care erau îngrozite de acele superstiții și probabil că credeau deci și în alte noroace. Ce vreau să spun? Mama mea are 74 de ani și a avut un accident cerebral vascular ischemic și am avut în decursul anilor, vreo 14 ani în urmă, un accident pe cealaltă parte, pe celălalt lob front parietal și a fost atunci mult mai grav. A fost o paralizie pe jumate a corpului și cu gură, cu vorbire, dar doar pentru câteva secunde. Era pe stradă, s-a sprijinit de un copac și și-a revenit. S-a dus la medic, a stat mult cu mine la noi, stai pe la cot și a renunțat, a plecat. Ca să aflu acum la 74 de ani, când a avut acest accident, pe partea cealaltă stângă, nu i-a afectat vorbirea, decât așa atenția, concentrarea și membrele pe partea stângă. Și într-o lună de zile vă dați seama că și-a revenit. Eu am văzut în decursul ultimilor ani copii de 8, 9, 10 ani sau adolescenți cu pareze complete, grave de tot și se refac în ani de zile. Ori mama într-o lună deja e pe picioare, coboară și urcă 4 etaje. Și acum vreau să vă mai spun ceva. Am aflat cu această ocazie că dânsa, încă dinainte să mai aibă pe mine, de la 20 de ani, să zic, când și-a luat prima tensiune, avea 16 cu. Deci o tensiune foarte mare.
Hipertensivă.
Exact. A fost hipertensivă toată viața. A băut câte 2 cânde cafea pe zi. Lucra într-un institut de cercetări cu proiecte, cu termene, făcea hidrocentrale. Avea responsabilitate imensă. Și de multe ori țin minte când era copilă, spunea: mamă, dacă cumva, știți cum era pe vremea comuniștilor, dacă vine poliția la ușă în toi nopții, să nu vă speriați, să stați liniștiți în casă, că totul e bine. Mama știe că eu știu că totdeauna am calculat totul bine, totul va fi bine. Dar știți cum e la noi, mai întâi te leagă și după aia te anchetează. Vreau să întreb și eu, unde este norocul? Norocul a ținut-o? A ținut-o în viață norocul? O viață întreagă cu hipertensiune, cu responsabilități. Deci a tras exact cum pui animalul ăla la juc toată viața. Și pe toată lumea a ajutat. Oricine a cunoscut-o, o știe ca un om extraordinar. După ce a ieșit la pensie, i-a ajutat pe toți cu recalcularea pensiilor, până și pe femeia în serviciu din institut. Pe toată lumea a muncit enorm de când o știu. Nu pentru vreun merit. Nu a cerut nimic, nu a primit nimic. Atunci când a putut să facă ceva pentru cineva, a făcut. Niciodată n-a dat înapoi. Ba dimpotrivă, ea îi le spunea: uite, poate să fie mai bine așa. Nu vrei să faci și tu? Și îi ajuta. Deci vreau să zic că Dumnezeu, exact ca în Biblie, cum scrie, după fapte veți fi răsplătit.
Deci practic nu a fost norocul, ci Dumnezeu care...
Categoric, deci după așa o viață, inima ei încă mai funcționează. Încă e pe picioare, încă poate... Deci, unde e norocul? Norocul a ținut-o în viață, o viață întreagă, sau, datorită sufletului ei bun, Dumnezeu i-a răsplătit, tocmai ca să-i poată ajuta pe ceilalți.
Observați că sunt totuși destul de mulți oameni care, dacă ar scăpa în urma unui accident mai grav, ar pune pe seama norocul. I-a avut noroc. Când, de fapt, deci, tot Dumnezeu este cel care intervine.
Deci vedeți că și faptele acelea, noi zicem că nu faptele ne mântuiesc, dar în Biblie scrie clar, după fapte veți fi răsplătit.
Da.
Cu asta am pus punct. Vă mulțumesc,
vă mulțumim și noi pentru...
Numai bine, sănătate, la rând.
Mulțumim și noi. Domnul pastor, iată o experiență frumoasă. Tentația noastră, oamenilor în general, este să se punem pe seama șansei sau... cel mult poate a unui fizic mai rezistent. Și domnule, a fost rezistentă femeia și a reușit să treacă cu bine peste aceste probleme de sănătate, dar interlocutoarea afirma că ce avea convingerea că Dumnezeu a intervenit în privința aceasta.
Și e o convingere sinceră, o convingere, pot să spun, corectă, realistă. În ce sens? Este adevărat că în planul lui Dumnezeu lucrurile sunt conduse după planul său. Sunt de acord că Biblia spune că omul va fi răsplătit după faptele lui, dar să nu uităm că răsplata nu este acum și aici, și aici este finală, pentru că sunt oameni buni care au făcut bine toată viața, de exemplu, și nu au primit deloc bine, fie s-au îmbolnăvit, fie au decedat prematur. Dar interesant că Dumnezeu folosește viața oamenilor într-un scopuri bune, scopuri nobile, și dacă cineva îl slăvește pe Dumnezeu prin moartea lui, Dumnezeu îngăduie ca acel om să moară. Dacă cineva îl slăvește pe Dumnezeu și face bine celor din jurul lui prin viața lui, Dumnezeu îngăduie să trăiască și dă putere și contrazice cumva și legile medicinei, ca în acest caz, nu? Adică o persoană cu probleme de tensiune consumă ce nu este sănătos și totuși Dumnezeu îi prelungește viața, este clar, este în planul lui Dumnezeu, dar planul acesta nu-l controlăm noi. Oamenii. Nu-l controlăm noi, oamenii. Noi tot ceea ce avem în mâna noastră și putem controla este ceea ce Dumnezeu ne-a dat să cunoaștem ca datorie umană, morală și să-i spun față de legile fizice și sanitare, și trebuie să ne deplinim datoria în direcția aceasta.
Domnule pastor, amintesc mai devreme și de implicații morale, aș vrea puțin mai târziu să abordăm această dimensiune a problemei norocului. Ce este norocul? Cum?
Păi, observați că când vorbim deja de noroc, informațiile nu sunt foarte bine structurate în mintea noastră. Noi ne salutăm, hai noroc, sau ceva de genul acesta. În sine, salutul, în orice limba a pământului, este o urare de bine. Că nu, când îl saluți pe cineva, nu salutul, pace vouă, din Biblie, era tot o urare de bine. Sau și astăzi, bună ziua, să ai o zi bună, nu să-ți fie ziua bună. Urarea în sine este un optimism și o urare de bine. Dar norocul în sine nu ocupă doar sfera aceasta a urării de bine, vreau să-ți meargă bine. Dacă mergem mai în urmă, vom vedea că în credințele păgâne erau zei răspunzători de noroc și blestem, adică de bunăstare și nefericire sau nenorocire. Și atunci exista chiar un zeu al norocului, iar în Biblie există practic, cred că un singur verset în versiunea românească care conține cuvântul noroc în Isaia, și acolo de fapt este numele unui zeu care era răspunzător de așa ceva. Și practic când oamenii vorbeau că au noroc, practic recunoșteau în viața lor acțiunea zeului respectiv, căruia îi mulțumeau sau pe care încercau să-l îmbuneze. Și practic tot ceea ce ține de domeniul acesta, care, repet, depășește sfera îngustă a idei de bine, atinge de fapt idei superstițioase care atrag după sine practici și obiceiuri care, observați, chiar dacă nu mai au conștient conotația religioasă, în sine se copiază același model. Și care este modelul? Știți, omul este singura ființă de pe pământ rațională care are libertatea rațiunii să-și conducă viața după mintea lui. Dar libertatea aceasta a rațiunii este foarte mult afectată de obiceiurile proaste pe care omul le cultivă în viața lui. Fie dependențe și vicii, cum ar fi alcoolul, tutunul, se știe, drogurile, se știe că toate aceste lucruri afectează puterea de a raționa omului, fie, dacă nu, astfel de credințe superstițioase care, știți, anulează iarăși puterea, într-o oarecare măsură, puterea de a reacționa omului. De exemplu, omul când iese din casă nu se gândește să-și asigure bine ușa sau să facă ceva de genul ăsta, ci el se gândește să facă practica superstițioasă sau să se ferească de ea și neglijează alte lucruri. Iar dacă s-a întâmplat ceva bine, spune că i s-a întâmplat, că a avut noroc, a făcut practicile respective. Dacă i se întâmplă ceva rău, că a avut ghinion, că n-a făcut ceea ce trebuia și așa mai departe. Cumva observați, responsabilitatea umană este plasată în altă parte, este plasată nu asupra omului, ci asupra practicii. Dacă am făcut ceea ce m-a învățat bunica este de vină dacă mi-a mers bine sau nu, dacă și așa mai departe. Și asta înseamnă că omul care este prizonierul practicilor superstițioase ca să-i aducă noroc sau să-l păzească de ghinion, eu văd în acest exercițiu un fel de autoanulare a puterii de rațiune. Omul nu judecă cu mintea lui, omul nu-și ia responsabilitate, omul nu luptă, ci cade într-un fel de fatalism. Ce-o fi, da, cu ea avea noroc, iese, da, nu. Și se anulează ceva din demnitatea umană. Omul devine un fel de sclav al unor practici și a unui sistem de gândire superstițios. Repet, îi coboară din demnitatea umană.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Dacă noi oamenii am ști, un lucru foarte important, care mulți știm, dar nu îi dăm importanță, am avea tot noroc. Pentru că avem noroc că Dumnezeu ne iubește.
Da, interesantă formulare.
Da, dar foarte multă lume spune lucrul ăsta, dar puțin cred. Pentru că gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu pentru o secundă ne-a lăsat în pace. Ne-a lăsat ori în voia minții noastre blestemate, ori pur și simplu să facem ce vrem sau să facă natura ce vrea. Și nu ne-ar mai ține viață, nu ne-ar mai... Gândiți-vă, un copil mic, de câte ori într-o zi este în pericol de moarte. Că nu pot să supraveghez tot timpul. Și totuși nu se întâmplă de obicei treaba asta. Sau un om adult, ori de câte ori. Se poate întâmpla orice în orice răcână. Și de obicei nu se întâmplă. Și nu știm că șansa noastră este că Dumnezeu ne iubește. Cum ar fi dacă Dumnezeu ne-ar iubi? Numai să ne gândim la treaba asta și atunci am putea ști că de ce avem noroc.
Da, este bine spus, deși e interesant, avem noroc că Dumnezeu ne iubește.
Da, da, eu personal aș folosi cuvântul al doilea pe care ascultătorul nostru l-a folosit. Avem șansa că Dumnezeu ne iubește.
Și mulțumim pentru telefon și este un lucru într-adevăr foarte adevărat. din fericire, Dumnezeu este foarte îngăduitor cu oamenii, chiar dacă toate lucrurile bune din viață, mulți le pun pe seama unei șanse, așa, impersonal. A fost șansa. Domnule pastor, sunt câteva practici destul de răspândite în societate care au de-a face strict cu filozofia norocului sau credinței în noroc. Avem de-a face cu loteria, jocuri de noroc, unele pariuri sportive sau poate chiar toate. Cum privește Dumnezeu aceste lucruri? Sau ce trădează dorința de a practica aceste lucruri?
Dorința cred că este una și aceeași. Nu o fac oamenii pur și simplu de dragul de a o face, ci vor să îmbogățească cât mai repede, cât mai rapid, fără efort, să vină totul peste noapte. Asta este filozofia de bază. Acum este interesant că dacă l-ai întrebat pe om de ce vrei să faci asta, de ce vrei să ai cât mai mulți bani, răspunsurile în general ar fi foarte nobile, nu toate foarte egoiste, ci ar fi foarte nobile. Păi dacă aș avea mai mulți bani, aș putea să-i ajut pe oameni săraci, aș putea să fac lucruri frumoase, aș putea să mă tratez de anumite boli, nu să merg la spitale mai performante, mai scump și așa mai departe. Puțin ar spune, domnule, vreau să am bani ca să fiu cel mai puternic din orașul meu, să am influență, să-i calc pe toți în picioare și să-i domin și așa mai departe. Când nu ai banii respectiv, gândirea este mult mai, să-i spun, mai morală.
Da, e rău că invocarea calității este contrazis în general de cei care se îmbogățesc.
Exact, da, adică cei care au spus că ar face multe lucruri nobile dacă ar avea bani, când au avut banii prea puțin au mai făcut. Exact, da. Dar aici observați, este un lucru foarte interesant. Citeam un articol în care cineva, după ce a analizat mai multe opinii și mai multe declarații ale oamenilor de ce doresc bani, puțini au spus, au declarat pe față că adevăratul motiv pentru care doresc bani este unul egoist, să trăiască pentru ei și să facă tot ceea ce mintea le-ar cere, ci mulți au mers pe lucrul acesta nobil. Și am uitat să menționez, articolul se ocupa de credincioși, de creștini care vroiau să aibă bani peste noapte prin diferite chestiuni de genul acesta, loto, tombole și așa mai departe. Și când autorul articolului a mers în interviul lui mai departe, de fapt a stabilit ceva. Oamenii aceia aveau nevoie mare de bani pentru că nu aveau credință în Dumnezeu, deși o declarau. Dar practic credința lor reală era că dacă aveau bani, nu mai aveau nevoie de Dumnezeu. Acum când nu au bani, au nevoie de Dumnezeu, nu? Că nu-și permite anumite lucruri și Dumnezeu să-i îngrijească. Dacă ai bani, de cine mai ai nevoie? Ai tot ce trebuie pe lumea asta, poți să faci orice, poți să te vindești de toate bolile, că îți permiți cele mai performante spitale și așa mai departe.
Un fel de a folosi pe Dumnezeu pentru
da, și ceva de genul acesta, adică practic, inclusiv dorința aceasta de a juca, de a avea bani, trăda esența lucrurilor, lipsa lor de credință, indiferent de unde privim lucrurile, tot la moralitate ajunge.
Domnule pastor, ați amintit mai devreme și aș vrea să reluăm câteva aspecte, sunt câteva aspecte psihologice ale credinței în noroc și aspecte spirituale. Vreau să începem cu cele psihologice și ați amintit problema comodității sau mai degrabă a dorinței de lipsei de dorință de asumare a responsabilității, pentru că aici da. Practic stă buba.
Deci cine are între ghilimele ghinion și merg lucrurile rău, nu spune, domne, eu nu am muncit destul, eu nu am fost consecvent, nu am luat lucrurile în serios, ci pur și simplu, domne, n-am avut noroc, am ghinion, ăsta sunt eu, deci nu trebuie să muncesc mai mult, nu trebuie să fac eforturi mai mari sau așa mai departe, ci ce să, dacă așa mi-e scris soarta, și asta este un fel de gândire extrem de fatalist, repet, îl face pe om, îi scade din demnitatea umană și nu îl lasă să progreseze. În schimb, celălalt care are noroc, cei din jur care îl văd, nu văd munca lui, nu văd eforturile lui, nu văd nimic din genul, din ceea ce este, să spunem, văzut pentru ochii lor, ci pur și simplu, domne, a avut noroc. Aici aș dori să mai fac un comentariu și să merg puțin mai departe. Este adevărat în același timp că se întâmplă în viața noastră evenimente care depășesc puterea noastră de control și hărnicia noastră și așa mai departe. De exemplu, sunt doi oameni la fel de inteligenți, la fel de harnici și așa mai departe. Unul dintre ei este văzut de cine trebuie și este angajat într-o firmă, să-i spunem, de puternică și câștigă foarte mult, iar altul, poate la fel de talentat, nu este văzut de cine trebuie la momentul când trebuie și nu are șansa de a lucra într-o companie puternică și deci implicit deși are aceeași pregătire, aceleași capacități, poate lucrează pe un salariu mult mai mic și într-o poziție mult mai umilă. Asta este o realitate. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Nu aș pune pe seama norocului. Solomon, înțeleptul, spune că ține totul de vremuri și împrejurări, adică de un fel de context, îi spun favorabil sau nefavorabil. Dar eu merg mai departe și pe alt aspect. Sunt creștin și cred că Dumnezeu dă omului ceea ce este necesar pentru formarea lui și mântuirea lui. Și dacă Dumnezeu pune asupra unui om o responsabilitate foarte mare și, de exemplu, îi încredințează chiar sume de bani mari, nu îi le încredințează să o ducă mai bine ca altul, ci le încredințează știind probabil Dumnezeu că acel om are și capacitatea caracterului său să administreze cum trebuie acei bani. În schimb, pe altul, pe care Dumnezeu îl iubește foarte mult, și aici am folosit o expresie, e adevărat, subiectivă, care este în simpatia lui Dumnezeu, s-ar putea să nu-i dea sume de bani foarte mari, tocmai ca acel om să fie în siguranță pentru viața veșnică și caracterul lui să nu fie ispitit peste puterile lui de ceva ce scapă de sub control.
Aminteați mai devreme de evenimente în viața noastră pe care nu le putem controla. Acum este clar că sunt aspecte pozitive și negative în viața noastră care sunt de fapt consecința unor acțiuni ale noastre, dar pe care de cele mai multe ori le pune pe seama întâmplării. Poate da. Sunt fapte pe care le-am făcut cu ani în urmă, de care am uitat, dar în privința al căror consecințele le suportăm în prezent. Fie un stil de viață nesănătos, apariția unei boli din senin. Și dacă am face o anamneză, am descoperit că, de fapt, nu am
trecut cum trebuie.
Da. Și oamenii uită frecvent lucrul ăsta. Este clar că nu putem vorbi de aceste, eu știu, întâmplări din viața noastră care sunt consecințele unor fapte pe care le-am făcut noi, ci mai degrabă de lucruri independente de voința noastră. Și cred că aici este punctul de greutate.
Da.
Și oamenii aici... să facă diferențe între aceste două aspecte.
Exact. Am vrut să aduc un ușor echilibru. Este clar că nu avem toată viața sub controlul nostru. Mergi pe stradă cu mașina, conduci foarte regulamentar, nu ai depășit niciodată în viața ta viteza regulamentară și vine un șofer beat și dă peste tine și te accidentează foarte grav. Deci sunt lucruri care sunt lucruri care depășesc puterea noastră de control, dar cred eu că nici chiar acelea nu depășesc puterea de control al lui Dumnezeu, iar dacă au venit peste noi, nu au venit pentru că nu am făcut un anumit ritual care ne-ar fi adus noroc sau nu am făcut sau am greșit cu ceva și a venit ghinionul peste noi. Adică eu merg pe ceea ce îmi spune Biblia, pe un plan condus de o inteligență divină, decât pe soarta oarbă care lovește în oameni la întâmplare sau dacă au făcut sau nu au făcut acele ritualuri superstițioase. Aș dori să spun că uneori chiar și creștinii, practicile creștine le pot transforma în practici superstițioase. Eu am auzit oameni care au spus, mă scuzați, am auzit oameni care în viața lor spun lucruri de genul mi-am făcut rugăciunea ca să mi meargă bine astăzi. Sau dacă nu mi-am făcut rugăciunea, da, un fel de talisman, nu mi-am făcut rugăciunea și am mers pe stradă și mi s-a întâmplat ceva rău, pentru că nu am făcut rugăciunea și adică ceva de genul ăsta. Mentalitățile se pot ajunge cumva în domeniul acesta superstițios.
Avem încă un telefon. Bună dimineața. Alo? Se pare că a închis. Este un adevăr, într-adevăr, că și chiar în practica noastră religioasă putem să picăm în această extremă de a folosi ritualurile religioase pe post de talisman.
Pe când Biblia ne invită la rațiune, la o relație caldă cu Dumnezeu și la descoperirea caracterului lui Dumnezeu, iar când îl descoperi pe Dumnezeu în caracterul lui și ți se întâmplă ceva bine, nu pui treaba asta pe niște practici pe care le-ai făcut tu, prin care ai reușit să-L manipulezi pe Dumnezeu. Da, ai postit la timp, nu? Ci dacă ți s-a întâmplat și ai primit binecuvântarea lui Dumnezeu, asta este pentru că Dumnezeu ți-a acordat-o. Iar dacă ți se întâmplă o nenorocire, Biblia ne încurajează și ne spune chiar și necaz să știți că vă puteți bucura, pentru că chiar și necaz ar putea să vedeți mâna lui Dumnezeu acolo.
Domnule pastor, aminteam la început de practici ce țin de jocurile de noroc. Credeți că La nivel psihologic se poate ajunge la o adicție
în
cu privire la aceste practici, asemenea drogurilor, fie ușoare, fie
în
mai...
În mod sigur, grele. Asta este cunoscut și toată literatura de specialitate și oricine recunoaște acest lucru, pentru că este un drog foarte puternic acolo. Ideea marelui câștig care va veni într-o bună zi îl ține pe om în viață și același ciclu. Omul are o nerăbdare extraordinară, o excitație teribilă. Astăzi, săptămâna asta câștig, simt, presimt, e combinația câștigătoare, a cumpărat biletul, stă cu sufletul la gură până când e tragerea și apoi vine dezamăgirea. Ah, n-am câștigat. Dar săptămâna viitoare mai e o șansă și tot așa și tot așa. Și astea sunt adicții care, din literatură și din experiență se vede, i-au ruinat pe unii oameni și-au neglijat familia, și-au neglijat, și-au vândut poate apartamentul și au câștigat și au cumpărat cu banii aceia bilete și așa mai departe și și-au nenorocit viața pe care o aveau în așteptarea și în ideea câștigului mare.
Să vă pun un alt scenariu. Se poate întâmpla ca din noroc, între ghilimele, să câștige odată bine și apoi toată viața să fie dependent și să piardă tot?
Este posibil, este posibil. Dar vreau să spun chiar și ideea aceasta. De fapt, asta este psihologia și ideea de bază a jocurilor de noroc, gen loterie, care atrage pe toți oamenii. Că unul a câștigat. Și adevărat, din când în când câte unul câștigă și câștigă sume foarte mari, nu mai știm apoi noi personal istoria vieții lui, dacă s-a îmbunătățit sau nu, dar este clar că toți oamenii cred că într-o zi vor fi și excepția asta, care vor câștiga niște bani clar nemunciți și cu banii aceia vor avea viața pe care o visează. Dar vă dați seama că din câte milioane de oameni joacă, dacă am strânge de-a lungul la 60 de ani toți acești oameni, e clar că cei care câștigă sunt o minoritate atât de mică încât probabil ar fi un procent de 0,00% din cei ce au jucat. Dar dacă cineva își ia timp să calculeze și să facă o grilă de calcul, cam câți bani sunt luați de o loterie națională de la jucători, cam câți bani sunt dați în premii și așa mai departe, ar ajunge la concluzia că cine câștigă sigur din jocurile de noroc nu este unul norocos, ci este unul care știe să organizeze totul bine. Organizatorul câștigă cel mai bine din jocurile de noroc și nu este acolo niciun fel de întâmplare, sunt niște calcule făcute la rece. Dar visul acesta că printr-o lovitură poți să-ți transform viața, este ceea ce îi ademenește pe mulți oameni.
În legătură cu comoditatea aceea de a mă îmbogăți fără muncă, sunt surprinși, pentru că la început observăm că deși Adam și Eva aveau absolut tot ce aveau nevoie în grădina Edenului, hrană, absolut tot, totuși Dumnezeu a pus să lucreze grădina.
Asta înseamnă educație.
Da, este într-adevăr o capcană serioasă. Să mergem la aspectele spirituale ale credinței în noroc. Sunt lucruri mai profunde și cred că poate unii dintre ascultători vor fi surprins să descopere că de fapt în spatele acestor lucruri se află forțe mult mai oculte decât organizatorii jocurilor de noroc. Credința în hazard este un aspect ce ține de credința în noroc.
Adică credința în soartă.
Da, și se pare că această credință s-a manifestat nu doar în privința jocului în sine, ci și în literatură a fost un curent când creau poezii din cuvinte alese din ziare și pur și simplu...
Încercau după aceea să interpreteze sensul.
Da. Și în filozofie, în arte a funcționat a mers o perioadă această credință în hazard. Lucrul ăsta vine în totală contradicție cu Scriptura.
Sigur, ce înseamnă hazardul sau soarta? Înseamnă o predestinație din care omul nu poate să iasă, sau dacă o combinăm cu ideea aceasta a norocului, înseamnă altceva. De fapt, dacă ne uităm în toată istoria lumii și mă uit și în istoria biblică, totdeauna m-a fascinat o realitate. Dumnezeu se manifestă ca un Dumnezeu inteligent, un Dumnezeu bun, cu care faci planul, cu care discuți și care îți propune și îți face întotdeauna oferte între ghilimele, în sensul că îți spune dacă faci binele, asta va fi urmarea, dacă faci răul, asta va fi urmarea, deci depășește ideea destinului și a predestinării, în sensul că Dumnezeu a spus, faci așa, va urma asta, faci așa, deci tu poți să alegi, dar întotdeauna, deși vedem cât de frumos este descris Dumnezeu în Biblie, întotdeauna în istoria veche Vechiului Testament poporul lui Dumnezeu era atentat spre păgânism și spre idolatrie. Și noi stăm astăzi în secolul 21 și ne gândim cum domnii ăștia erau tentați spre idolatrie, ce le oferea în plus față de Dumnezeu, ce le oferea. Și dacă stăm și studiem psihologia închinării idolatre, ajungem la un principiu de bază. Nu merg doar pe viața hedonistă sau lipsă de moralitate care îți permitea o credință idolatră, nu. Cred că este ceva și mai profund de atâta. Ce motiva chiar și viața aceea hedonistă. Ci este ideea că prin anumite practici poți să subjugi puteri supranaturale. Asta este ceva foarte comod și omul dorește asta cu
veți fi ca Dumnezeu.
Ceva de genul acesta. Sau nu neapărat că veți fi ca Dumnezeu, dar îl veți spune pe Dumnezeu sau forțele supranaturale vă spune în slujba voastră să facă capriciile voastre.
E senzația aceea de a fi mai puternic decât forțele oculte.
Vreau să vă întreb ceva. De ce are astăzi atât de mare succes astrologia? Horoscopul. De ce are atât de mare succes? Și peste tot horoscop, mai și așa mai departe. Nu este aceeași idee că dacă știi lucrurile acelea, îți poți ordona cumva viața încât toate aceste contexte favorabile pe care ți le creează astrele sau mai bine spus forțele supranaturale, le pui în slujba ta. Și tu poți să le manipulezi, poți să trăiești cu ele.
Mi se pare ciudat că, o clipă, omul în timp ce neglijează aspectele practice ale vieții lui, unde poate lucra și poate să și repare anumite greșeli, încearcă să pună ordine în dimensiunile care îi sunt accesibile.
Exact, care nu țin de persoana lui. Exact. Dar asta cred că era motorul care îi determina pe oameni. Vreau să facă ceva concret, o practică, să meargă la un ceremonial, la o sărbătoare păgână, să facă ce li se cere, chiar și să-și jertfească copiii cu garanția că în mod vizibil vor avea sub control forțe supranaturale care cumva le vor între ghilmele, îi vor ajuta în viață, le vor îmbuna pe aceste forțe și astfel le vor subjuga și pe ei ca oameni îi va ajuta în viață și au ajuns la tot felul de practici.
Un fel de Aladin.
Ceva de genul acesta, dar aș vrea să spun că sub alte cuvinte Domnul Iisus Hristos, conștient fiind de această mare dorință a omului și de această mare provocare a spiritelor, pentru că am sărit oarecum peste discuția introductivă, este clar că există spirite demonice și spirite bune, trăim și avem relatări de experiment de evenimente supranaturale care nu pot fi înțelese decât în opinia mea în lumina Bibliei, în această luptă între bine și rău dintre spirite. Dar vă citesc un verset din Matei 24:24. Spune Hristos: căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Mântuitorul nu spune că vor fi minuni false, nu spune că vor fi evenimente din acestea care depășesc puterea omului contrafăcute, ci spune că vor fi autentice. Dar scopul, scurză mișloacele, nu? Adică, care este scopul lor? Să facă bine omului și să-l ajute.
Și originatorul minunilor nu este Dumnezeu, ci este...
Da, nu este Dumnezeu originatorul, pentru că observați care este scopul, nu să ajute, ci să înșele. Tocmai aici omul credea că prin practicile lui își subjugă forțele supranaturale și atunci are noroc, nu? Și făcea tot ceea ce trebuia ca să aibă noroc, dar nu-și dă seama că în acest joc, de fapt, nu el a subjugat demonii, ci demonii l-au subjugat pe el. Pentru că pentru a avea noroc trebuie să te închini cum trebuie, trebuie să faci ce trebuie, trebuie să ții în viața ta la fiecare pas de anumite reguli care îți aduc norocul sau ghinionul și așa mai departe. Și astfel tu ești, de fapt, sclavul.
Și s-a dovedit lucrul ăsta de-a lungul timpului că orice adicție, fie că sunt jocuri de noroc sau sunt drogurile pe care le consumă oamenii, au distrus familii și vieți de persoane, pe când Dumnezeu însuși El ocrotește familia și chiar susține viața persoanei. Ați atins un punct foarte important la aceste dimensiuni spirituale, predispoziția de a accepta niște decizii ale spiritelor rele, de care foarte mulți oameni nu sunt conștienți, chiar și atunci când joacă la lor în plic. Poate că oamenii sunt cumva sceptici la această declarație a mea, însă este evident când îți cheltui banii pe nimic, doar cu dorința ca să câștigi ceva.
Și nu numai pe nimic, câștigi, dar cum câștigi? Câștigi pe baza altora.
Și cu alt preț.
Deci asta este filozofia care încarcă orice moralitate. Deci eu câștig pe baza banilor altora. Din să spun 10 milioane de jucători e un câștigător sau 10 câștigători. Ăia 10 au câștigat pe baza muncii și pe baza resurselor celorlalți.
Acum, jocul în sine ca principiu este imoral.
Este exact ca principiu. Principiul de bază este imoral, este unul nedrept și acum unii spun, da, dar toți care au jucat au fost de acord și au asumat acest risc, au dat bani și așa mai departe. Așa este, oamenii au fost de acord, dar asta nu înseamnă că dacă au fost de acord, principiul este moral, principiul este corect. Pentru că sunt oameni de acord cu prostituția, na?
Și cu crima.
Și asta înseamnă că e și trebuie folosită că a fost de acord sub nicio formă.
Acceptarea nu înseamnă legiferare.
Sigur.
În același timp.
Sigur.
Un alt lucru la aspecte spirituale ale credinței noroc este credința în fatalism, determinism, care este foarte legat de credința în hazard. În momentul în care eu accept o idee fatalistă, nu mai pot face nimic. Și lucrul ăsta era foarte întâlnit în bisericile și în zonele din antichitate. Pavel deseori spune pentru a elibera că Dumnezeu ne-a rânduit mai înainte să fim schimbați, tocmai pentru a-i ajuta să înțeleagă că, de fapt, viața lor nu este predeterminată de niște spirite. Mai mult decât atât, sunt chiar astăzi, de exemplu în India, este această concepție orizontală asupra vieții. Karma. Dacă ajuți un sărac, înseamnă că intervine legea divină a karmei, ca atare tu calci legea divină, pentru că el este sărac pentru că așa a hotărât karma.
Da, datorită faptelor lui pe care le-a făcut într-o altă viață.
Ca atare nu poți interveni, nu ai voie să intervii.
Da, e clar, sunt... Ceea ce ați spus arată și sublinează foarte mult faptul că concepțiile noastre pe care le avem despre viață, oricât de naive sau de nevinovate ne-ar părea nou, noroc, am jucat și eu la loto, ce este așa mare lucru și așa mai departe, de fapt trădează niște concepții profunde pe care le avem despre rolul nostru pe acest pământ, relația noastră cu Dumnezeu și cu moralitatea și deși noi tratăm poate uneori superficial acest domeniu, totuși, dacă suntem atenți și ne punem întrebările care trebuie, ajungem la concluzia că de fapt suntem foarte profund influențați de aceste gândiri. Și încă o dată o spun, pe mine m-a impresionat articolul pe care l-am amintit, în care creștinii care jucau la loto sau participau la tombole sau așa mai departe, deși aveau toate motivațiile nobile din lume, de fapt adevărata motivație reală era că de fapt nu credeau în Dumnezeu în mod real, ci credeau că banul este cel care ar rezolva totul în viața lor și nu Dumnezeu. Aici nu vreau să fiu, cum să spun, poate extremist sau sentimentalist. E clar că Dumnezeu lucrează prin multe mijloace, lucrează și prin bani, lucrează în favoarea noastră prin oameni. E clar că avem nevoie de bani ca să ne întreținem și așa mai departe. Nu sunt de acord cu cei care spun, eu mă încred în Dumnezeu și nu mă duc la muncă, pentru că dacă Dumnezeu îmi va da hrană, îmi va da și cu bani și fără bani.
Asta este o extremă.
Este o altă extremă, dar vreau să spun, dacă cineva crede că secretul împlinirii în viață, chiar și în împlinirea spirituală, este banul, atunci va depune orice efort ca să aibă banii și chiar va apela la un sistem din acesta de joc de noroc, care în sine este construit pe o filozofie imorală, doar ca să-și atingă idealul, nu, și să-și împlinească credința că banul îi va salva viața. În schimb, omul care învață și din Biblie și vede că, de fapt, nu banul este tot ceea ce este important pentru om, ci relația cu Dumnezeu și cu semenii, atunci omul își va folosi tot ceea ce are și banii lui pentru a consolida relația lui cu Dumnezeu și cu semenii.
Într-adevăr, este un lucru foarte important și cred că articolul de care ți-am amintit este foarte bun și profund în același timp, pentru că demonstrează că dacă nu crezi că Dumnezeu îți poate conduce viața în fiecare mănunt și din perspectiva sănătății fizice și a familiei și a profesiei și, mă rog, a vieții în general, apoi devii vulnerabil la fiecare sugestie din partea oamenilor, din partea altora, este o problemă serioasă. Vreau să vă mai adresez o întrebare. Credeți în coincidențe?
Da, cred în coincidențe, dar nu depinde acum... La ce v-ați referit când a spus de coincidențe? Cred în contexte favorabile și să dau un exemplu. Acum câțiva ani a fost acel context favorabil, să-i spun, imobiliar, în care se vindeau proprietăți pe bani buni și se cumpărau proprietăți scumpe, da? cine a vândut atunci o proprietate, a vândut la un preț bun, dar nu a vândut la un preț bun datorită soartei, datorită talentului său în afaceri, datorită, și așa, ci datorită unui context care depășea cu mult puterile lui de control sau de pregătire. Astăzi, cine a dorit să vândă sau să cumpere aceeași proprietate, nu, ca acum 5 ani sau 4 ani, la același preț, este clar că poate să facă orice. Nu-l va ajuta nici șansa, nici norocul, nici nimic altceva, ci s-a schimbat contextul, s-au schimbat, hai să-i spun, coincidențe și așa mai departe, și deci nu mai poate realiza acest lucru. Coincidențe, adică văd și eu în viața mea că se întâmplă lucruri care creează un context favorabil într-o anumită direcție, da? Dar nu...
Îl vedeți pe Dumnezeu implicat în coincidențe?
Îl văd pe Dumnezeu... Mă feresc de această expresie pentru că nu știu exact ce înțelegeți prin ea. Și spun, îl văd pe Dumnezeu implicat în contextul vieții mele. Îl văd pe Dumnezeu implicat acolo. Și Apostolul Pavel spune lucrul acesta foarte clar în Roman 8. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, nu? Toate lucrurile. Deci Dumnezeu, în planul său mare, creează contextele pentru dezvoltarea
mea
spirituală.
Vom reveni la acest lucru. Citeam în urmă cu mai mult timp despre două persoane care au avut de două ori accident în același loc, în aceeași zi, în același timp al zilei. Același persoane și foarte mulți erau, se miră cum se poate întâmpla așa ceva. Probabil erau navetiști la serviciu și aveau același traseu.
Dar eu vă pot explica lucrul acesta trăit de un coleg de al meu care a avut un accident pe o autostradă la kilometru X și a doua oară când a trecut pe acolo dorind să mai vizualizeze locul încă o dată și cumva atenția a fost atrasă de parapetele în care s-a lovit, a pierdut pentru câteva fracțiuni de secundă atenția pentru că a fost atrasă de locul unde s-a lovit și bănuiesc ce a urmat, nu? S-a lovit în a făcut accident în același loc. Da. Adică pot fi explicații mult mai rezonabile și mai reale decât simpla soartă oarbă sau
este foarte clar că Dumnezeu coordonează totul și eu sunt convins, cel puțin din punctul meu de vedere, că chiar și aspectele poate nesemnificative ale vieții sunt sub controlul lui Dumnezeu. Am uitat un text al lui Pavel din Roman 8, care este foarte important și aș vrea să-l discutăm puțin. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cum vedeți acest lucru?
Deci, observați, poate fi disecat Pavel nu spune toate lucrurile bune. Deci dacă ți se întâmplă lucruri bune, atunci ești în atenția lui Dumnezeu, Dumnezeu îți vrea binele. Dar dacă ți se întâmplă și lucruri rele, să știi că cred că nu e bine. Ai ieșit din harul lui Dumnezeu.
Da,
poate chiar și un semnal necredincioșiei, nu. Ci Apostolul Pavel, foarte corect, inspirat de Dumnezeu, spune toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și observați, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu când li se întâmplă tot felul de lucruri. Și că li se întâmplă bine și că li se întâmplă rău, îl iubesc pe Dumnezeu. Și de aceea ei văd că toate lucrurile bune, rele, pentru că nu-i îndepărtează lucrurile sau nu-i apropie lucrurile de Dumnezeu, ci de Dumnezeu îi apropie credința și relația lor cu Dumnezeu, de aceea ei văd în toate lucrurile cum Dumnezeu îi conduce spre perfecționarea sau spre... caracterul lor mult mai asemănător după imaginea lui Hristos, care îi va conduce în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Pentru mine aici este principiul frumos al Bibliei. Răspunsul căutărilor noastre este Dumnezeu și moralitatea și asemănarea noastră cu El, nu suma de bani pe care o câștig la loto sau așa mai departe. Dumnezeu nu mă va judeca că nu am ajutat săracii cu milioane de dolari dacă nu i-am avut. Dar, haideți să fim sinceri, dacă din cei, nu știu, dau o sumă, 1000 de lei pe care i-am în buzunar, eu nu sunt dispus să dau nimic pentru cineva sărman sau pentru cauza lui Dumnezeu, dacă voi avea 100.000 de lei în buzunar, voi fi mai dispus să dau? Aici nu ține de suma de bani, ci ține de trăsătura de caracter pe care o dezvolt.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Am și eu o întrebare.
Spuneți.
Participarea la un concurs unde este ales un câștigător, de exemplu, prin tragere la sorți, este un lucru rău, nu prejudiciez pe nimeni, organizatorul vrea să dea premiul unei singure persoane, este un lucru rău că particip?
Domnule pastor, ați auzit întrebarea, ce
răspundeți? Este o întrebare foarte, foarte interesantă, dificil. Atâta timp cât nu cunosc detaliile, adică despre ce este vorba în sine, n-aș putea să dau un răspuns general.
De exemplu, premiul constă în niște cărți.
Da, ce vreau să spun aici, ca de aceea am spus, nu vreau ca răspunsul meu să fie unul generalizat, aplicabil la orice situație, dar cred că dacă, hai să-i spun, concursul în sine înseamnă, dacă vreți, o pregătire sau eu trebuie să fac ceva. Cum a zis, nu știu exact ce înseamnă concursul, poate suni la o emisiune și ceri,
de pe locul în care stai,
sau
de exemplu,
ceva de genul acesta. Atâta timp cât nu prejudiciez pe ceilalți, adică ceilalți nu plătesc bani ca organizatorul să cumpere premiul și apoi să ți-l dea ție, ci este pur și simplu un dar pe care îl face și nu are mai multe posibilități să facă la mai multe persoane acest dar și așa mai departe. Nu cred că îi le răpește celorlalți ceva din buzunar ca să vă bage dumneavoastră în buzunar. În sensul acesta spun. De exemplu, ascult și eu emisiuni și spun, o editură ne-a pus la dispoziție 3 cărți. Cine sună primul și dă răspunsul corect primește cartea. Ei, acea editură nu a scos banii celorlalți ascultători din buzunar și vi bagă dumneavoastră sub forma unui premiu în buzunar. Sau mai sunt și alte lucruri. Sunt totuși, de exemplu, cine a cumpărat, în povestea cineva, a cumpărat o pungă de nu știu ce pufuleț sau ceva și a găsit acolo un bilet în care îi se spunea că a câștigat nu știu ce sumă de bani. Este cu totul și cu totul altceva. Nu a cumpărat pufuleții ca să câștige, nu a devenit, să spun, dependentă de mijlocul acela, nu a provocat într-un mod conștient și voluntar pe ceilalți cumva în sensul, sau nu a dorit să profite de pe munca altora, ci pur și simplu a primit un dar nesperat din partea organizatorilor. Cred că aici intrăm într-o altă dimensiune.
Da. Mulțumim pentru telefon. Domnule pastor, e clar că este o relație antagonică între credință și credința în noroc.
Exemplu pe care l-am dat, Dumnezeu s-ar putea să răspundă unei nevoi financiare chiar și prin asemenea dar făcut de, între ghilimele, de o firmă. Ai deschis un iaurt și ai câștigat o mașină. Tu nu ai cumpărat iaurtul ca să câștigi mașină, știai, erai realist, șansele sunt prea mici, dar dacă Dumnezeu știa că ai nevoie, poate să face și prin intermediul acesta un dar. Dar aceasta este una. Dar cealaltă variantă în care am spus filozofia de bază este de fapt că nu Dumnezeu îmi poate împlini viața, ci altceva, este cu totul altceva.
Găsim Scriptură și imaginea aruncării sorțului.
Găsim un sorț condus de Dumnezeu.
Condus de Dumnezeu. Aminteați mai devreme un text al lui Solomon. Totul ține de vremuri și de împrejurări. Cine creează vremurile și împrejurările?
Da, e o întrebare foarte importantă și foarte complexă. Cred că Dumnezeu este în controlul vremurilor și împrejurărilor. Am spus că este în controlul lor, adică și cele care se întâmplă, le îngăduie să se întâmple, bune, rele, dar nu aș putea spune că Dumnezeu le provoacă pe toate. De exemplu, de multe ori un om a făcut un lucru rău, imoral, dar contextul respectiv Dumnezeu l-a folosit și l-a întors spre o victorie finală deosebită. Da. Dau un exemplu în Biblie, frații lui Iosif l-au vândut pe Iosif și contextul acela păcătos Dumnezeu l-a folosit ca Israel să fie dus în Egipt și să se dezvolte un popor acolo protejat de faraon.
Vom reveni puțin mai târziu, avem un telefon și va fi ultimul pentru că deja e târziu. Bună dimineața!
Bună dimineața, am o întrebare.
Spuneți.
De exemplu, dacă ar fi un concert cu bilete la vânzare pentru o anumită cauză, dacă este corect sau nu?
Când ați spus o anumită cauză, contează cauza. Dacă concertul, dacă este o cauză... Spuneți.
Pentru o țară, cum a fost anunțat un...
Umanitar.
Umanitar, un caz umanitar, da.
Așa, dacă este corect, pentru că am mă citit și nu știu dacă este... e și situația asta care am dat-o eu acum, De exemplu, tombola nu este corect ca să organizeze într-un cadru creștin.
Da, tombola este altceva, nu este un concert umanitar în niciun caz. Da.
Și concertul, asta vroiam să...
Da, acum ce vreau să spun? Eu am militat... Da, voi răspunde la întrebarea dumneavoastră, dar după o scurtă recapitulare. Eu am militat și cred că Dumnezeu ne-a dat rațiune pentru că ne-a făcut, să spun, cele mai importante sau superioare ființe de pe pământul acesta și ne-a dat rațiune și Dumnezeu ne cere să citim Biblia, să ne rugăm și rațiunea noastră să fie sfințită de Dumnezeu ca să luăm hotărâri cu mintea noastră și să fim responsabili pe hotărârile pe care le luăm. Eu răspunsurile pe care le ofer ca sugestii, ca model de gândire, dar asta nu înseamnă că eu sunt atot înțelept și ceea ce am spus înseamnă că oamenii trebuie să a spus cu tare lucrul acesta înseamnă că e. Nu, ci ceea ce spun chiar vă rog să analizați și doar dacă considerați că este în conformitate cu Sfânta Scriptură să primiți. Răspunsul la ceea ce spuneți...
Asta chiar și credeam că dumneavoastră dați răspuns.
Da. Nu, eu ce am vrut să spun? Nu vreau și nu cred că este bine ca niciodată să folosim în discuțiile noastre un argument de genul da, a spus și X că așa stau lucrurile, ci nu. Dumnezeu mi-a arătat în Sfânta Scriptură, mi-a iluminat rațiunea, am discutat și cu alți oameni și am ajuns la concluzia. Da. Deci în cazul acesta, concertele umanitare sunt clar organizate nu ca să îmbogățească pe un om sau altul, ci ca să facă un bine. Și sunt diferite metode prin care această sumă de bani este strânsă. Și eu personal nu am nicio reținere să particip la așa ceva și să contribui la așa ceva. Dacă aș putea să ofer bani și fără concert, este ceva frumos. Dacă beneficiez și de un concert în să spun, în ajutorul acesta, personal nu am nicio reținere în direcția aceasta.
Vă mulțumim și noi. Domnule pastor, se pare că mai avem doar un minut. Septuaginta, traducerea greacă a Vechiului Testament în textul din Isaia, în dreptul norocului spune demoni, ați întins o masă demonilor.
Da.
Se pare că
pentru că în Biblia ebraică era o zeitate feniciană, Gad, da, care, da. Da, conform credinței biblice...
Un ultim sfat, doar o jumătate de minut.
Eu cred că ar fi bine noi creștinii să ne schimbăm modul de a vorbi și de a gândi. Să nu spun am avut noroc că am găsit o ofertă bună la cauciucuri, ci să spun uite, Dumnezeu a condus lucrurile încât am găsit o ofertă bună la cauciucuri. Și când mă salut, să nu spun hai noroc sau ca să cu ideea să-ți meargă bine, ci pot să folosesc și principiile și saluturile biblice. Pace ție, să te binecuvinteze Dumnezeu și așa mai departe. Și cred că dacă ne schimbăm modul de a vorbi, încet încet ne vom schimba și modul de a gândi, pentru că merg împreună. Vorbele ies din minte și dacă noi ne forțăm mintea să spună ceea ce vrem să spună conform credinței noastre, vom ajunge și la credința curată, frumoasă, că Dumnezeu ne conduce viața.
Vă mulțumesc mult pentru acest timp petrecut, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Ar fi bine să gândim mai degrabă la faptul că Dumnezeu este cel ce conduce viața și fie că avem parte de lucruri bune sau mai puțin bune în viață, să avem credința că Dumnezeu ne conduce și atâta vreme cât stăm alături de El, avem garanția că forțele întunericului nu vor avea izbândă asupra noastră. Vă aștept și data viitoare. Până atunci, nu uitați că realitatea se cunoaște mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!